Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza o apostolskih delih, preizkušnja brodoloma. Ko vernik izkusi rešitev, je ne zadrži zase. Sveti oče pozval k molitvi za Avstralijo. Papežev sožalni telegram o letalski nesreči ukrajinskega letala v Iranu. Božično voščilo patriarha Kirila. Mednarodna konferenca o katehezi in pastorali v času iskanja novega zaupanja v cerkvi. Nadaljevanje predavanja doktorja Ivana Štuheca.
V vatikanski dvorani Pavla VI. Je danes dopoldne potekala splošna audienca. Papež Frančišek je nadaljeval z razlago apostolskih del in govoril o Pavlu, ki doživi brodolom, ter tako pristane na Malti. Izpostavil je, da vernik, ki izkusi rešitev, je ne zadrži zase, ampak jo daje naprej. Spomnil pa je tudi na mnoge brodolomce skozi zgodovino, ki izčrpani pristajo na naših obalah. Naslov papeževe današnje kateheze je bil: Nobeden izmed vas ne bo izgubil življenja, preizkušnja brodoloma, med Božjo rešitvijo in malteško gostoljubnostjo. Izhodišče je bil odlomek iz 27. poglavja apostolskih del. Potegnil je ladjo seboj, da ni mogla več držati smeri, in predali smo se vetru, kamor nas je nosil. Tedaj je Pavel stopil mednje in jim rekel: Možje, bodite pogumni, zakaj nocoj je stopil k meni angel Boga, ki mu pripadam in služim, in mi je rekel: Ne boj se, Pavel, pred cesarja moraš stopiti in glej, Bog ti poklanja življenje vseh, ki so s tabo na ladji. Papež Frančišek je povabil, naj beremo apostolska dela, da bi videli, kako evangelij z močjo Svetega Duha prispe do vseh ljudi in postane univerzalen.
Il libro degli Atti degli Apostoli, nella parte finale, racconta che il Vangelo prosegue.
Knjiga apostolskih del v zaključnem delu pripoveduje, da evangelij nadaljuje svojo pot ne samo po kopnem, ampak tudi po morju, z ladjo, ki jetnika Pavla pelje iz Cezareje v Rim, v središče imperija, da bi se tako uresničile besede ostalega. In boste moje priče do skrajnih mej sveta. Plavba od vsega začetka naleti na nenaklonjene razmere. Potovanje postane nevarno. Pavel svetuje, naj plavbe ne nadaljujejo, a stotnik mu ne zaupa, ter se zanese na krmarja in ladijskega lastnika. Plavba se nadaljuje in dvigne se tako močan veter, da posadka izgubi nadzor in ladjo začne odnašati. Ko se zdi, da je smrt blizu in vse napolni obup, mednje stopi Pavel in tovarišem zagotovi: Nocoj je stopil k meni angel Boga, ki mu pripadam in služim, in mi je rekel: Ne boj se, Pavel, pred cesarja moraš stopiti in glej, Bog ti poklanja življenje vseh, ki so s tabo na ladji. Kot je dodal papež, Pavel niti v preizkušnji ne omahuje biti varuh življenja drugih in spodbujevalec njihovega upanja.
Luka ci mostra così che il disegno che guida Paolo verso Roma mette in salvo non solo l'apostolo, ma anche i suoi compagni di viaggio.
Luka nam tako pokaže, da načrt, ki Pavla vodi proti Rimu, reši ne le apostola, ampak tudi njegove tovariše na poti. In brodolom se iz nesrečne situacije spremenil v previdnostno priložnost za oznanjevanje evangelija. Brodolomu sledi pristanek na otoku Malta, kjer jih domačini ljubeznivo sprejmejo. Dežuje in mrzloje in zakurijo kres, da bi se brodolomci pogreli in si opomogli. Tudi tukaj se Pavel, kot pravi Kristusov učenec, loti dela in na ogenj vrže nekaj dračja, a pri tem ga ugrizne kača, vendar mu ne škoduje. Ljudje, ki to vidijo, govorijo: Ta mora biti hudodelec, saj se je rešil iz morja, zdaj pa ga je ugriznila kača. Čakali so, da se bo zgrudil mrtev, a se mu ni nič zgodilo, in tako so ga namesto za hudodelca začeli imeti za Boga.
In realtà quel beneficio viene del Signore risorto, che lo assiste, secondo la promessa fatta prima di salire al cielo.
V resnici pa je to prišlo od Gospoda Vstalega, ki mu pomaga v skladu z obljubo, ki jo je dal pred vhodom v nebo in namenil vernikom. Z rokami bodo dvigali kače in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdravili, je dejal papež Frančišek in pripomnil, da zgodba pripoveduje, kako od takrat naprej na Malti ni več kač. To je blagoslav tamkajšnjim ljudem zaradi njihove gostoljubnosti. Bivanje na Malti za Pavla dejansko postane lepa priložnost, da da meso besedi, ki jo znanja in tako uresniči službo sočutja pri ozdravljanju bolnikov. Po papeževih besedah je to zakon Evangelija.
Quando un credente fa esperienza della salvezza, non la trattiene per sé.
Ko vernik izkusi rešitev, je ne zadrži zase, ampak jo da v obtok. Dobrota se vedno želi podarjati. Vsaka pristna izkušnja resnice in lepote sama po sebi želi rasti v nas. Vsaka oseba, ki živi globoko osvoboditev, postaja bolj dojemljiva za potrebe drugih. Preizkušen kristjan je zagotovo lahko bolj blizu trpečemu, saj pozna trpljenje in ima odprto in občutljivo srce za solidarnost do drugih, je poudaril sveti oče.
Paolo ci insegna a vivere le prove stringendoci a Cristo.
Pavel nas uči živeti preizkušnje tako, da se privijemo k Kristusu, da bi zorela prepričanje, da mora Bog delovati v vseh okoliščinah, tudi sredi navideznih neuspehov in gotovost, da kdor se daruje Bogu iz ljubezni, bo zagotovo obrodil sadove. Ljubezen je vedno rodovitna, je izpostavil papež. Ljubezen do Boga je vedno rodovitna. Če se prepustiš Gospodu in prejmeš Gospodove darove, jih boš dajal drugim. Katehezo je sveti oče sklenil s povabilom.
Chiediamo oggi al Signore di aiutarci a vivere ogni prova sostenuti dall'energia della fede.
Danes prosimo Gospoda, naj nam pomaga živeti vsako preizkušnjo s podporo moči vere, da bi bili občutljivi za mnoge brodolomce v zgodovini, ki izčrpani pristajo na naših obalah, da bi jih tudi mi znali sprejeti s tisto bratsko ljubeznijo, ki prihaja iz srečanja z Jezusom. To je, kar rešuje iz mraza brezbrižnosti in nečloveškosti.
E questo che salva dal gelo dell'indifferenza e della disumanità. Grazie.
Med pozdravi ob koncu splošne audience se je papež obrnil na skupino romarjev iz Avstralije ter spomnil na težke razmere, s katerimi se zaradi velikih požarov soočajo tamkajšnji prebivalci. Pozval je k molitvi in izrazil svojo bližino.
Io vorrei chiedere tutti di pregare il Signore perché
vse bi želel prositi, da molite Gospodu, naj pomaga ljudem v tem težkem trenutku velikih požarov. Blizu sem prebivalcem Avstralije.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Frančišek je po državnem tajniku kardinalu Pietru Parolinu poslal sožalni telegram ob letalski nesreči ukrajinskega potniškega letala v bližini Teherana. Sveti oče priporoča duše umrlih usmiljeni ljubezni vsemogočnega in izreka sožalje družinam ter prijateljem tistih, ki so izgubili življenje. Nad vse, ki jih je prizadela ta nesreča, papež kliče Božjega blagoslova moči in miru. Vatikanski časopis Lo Servatore Romano je včeraj objavil sporočilo moskovskega patriarha Kirila ob božiču, ki so ga vzhodne katoliške in pravoslavne cerkve obhajale 7. januarja. V poslanici z naslovom Dopustiti Bogu, da vstopi v naše življenje, je povabil predvsem k molitvi za okrepitev enotnosti. Gospod se ni rodil v kraljevi palači, ampak v ponižni votlini, v popolni revščini. Kaj je lahko bolj ubogega kot hlev, bolj ponižnega kot jasli za živino? Vendar pa obstaja še slabši kraj. To je puščava človeškega srca, ki ga je požgal greh, ki je oddaljeno od Boga, mlačno, prazno. Sužen strasti. S temi besedami je svoje voščilo začel patriarh Kiril ter vernike povabil naj dajo na stran egoizem in osebne ambicije. Spomnil je, da moramo iz svoje duše narediti Božje svetišče ter da je Gospod blizu, že pred vrati in potrpežljivo čaka, da bi ga mi videli z očmi vere, da bi dopustili, da bi vstopil v naše življenje, da bi prisluhnili njegovi besedi, odgovorili na njegovo ljubezen tako, da bi mu dopustili delovati v nas. Nadalje se moskovski patriarh v sporočilu sprašuje, če včasih nismo tudi sami takšni kot Herod. Če je naše srce zagrenjeno in polno zavisti, ne sprejema Božje resnice, se ne razveseli, ki trepeta ne iz strahu pred Bogom, ampak iz strahopetnosti. Premislimo, če nismo tudi mi kakor on v svojih dejanjih, nadaljuje. Če ne postavljamo na prvo mesto svoje blaginje in udobja, če se ne bojimo, da bi bil lahko nekdo boljši od nas, bolj nadarjen, prijazen, če mu ne storimo nekaj slabega, da bi ga ranili ali ponižali, potisnili s piedestala, da bi mi zasedli prvo mesto, je povabil patriarh Kiril ter dodal. Vprašajmo se tudi, če se nam zdi, da smo vir resnice mi in ne Gospod ter njegove zapovedi. Če ne pohujšujemo drugih s tem, da predstavljamo kot resnico naša mnenja. Če ne raztrgamo Kristusove suknje na kose svojimi ambicioznimi dejanji. Če ne sejemo spora in nezadovoljstva med brati in sestrami v veri. Ob tem je moskovski patriarh spodbudil, da bi odstranili vsako oviro in zapeljivi greh ter goreče molili za okrepitev enotnosti v pravoslavju ter pomnožitev dejavne ljubezni, spominjajoč, da ljubezen potrpi, ravna dobrotljivo. Ljubezen ne zavida, se ne ponaša, se ne napihuje, ne sramoti, ne išče svojega, se ne pusti razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse oprosti, vse veruje, vse upa, vse prenese. Patriarh Kiril ob koncu spomni tudi na napetosti in razdeljenosti v pravoslavni cerkvi ter poudari, da se je potrebno v tem težkem trenutku spomniti, da se je Gospod rodil, bil križan in je vstal od mrtvih za vsakega izmed nas, ter da je na zemlji utemeljil cerkev, ki je ena, sveta, katoliška in apostolska. S tem, ko pripadamo cerkvi, smo poklicani presegati nesoglasja, nasprotja in spore, ozdraviti schizme, pomagati tistim, ki živijo grozote vojne in trpijo preganjanja ter krivice, je sklenil svoje sporočilo moskovski patriarh. Ob tem naj dodamo, da je v preteklih dneh jeruzalemski patriarh Teofil III. Pisal ekumenskemu patriarhu Bartolomeju in drugim pravoslavnim primasom ter jih povabil na srečanje, ki bo konec februarja potekalo v Jordaniji. Njegov namen je ponovno spostaviti mir med cerkvami, ki je bil ogrožen potem, ko je carigrajski ekumenski patriarh pred enim letom en izmed pravoslavnih cerkva podelil popolno avtokefalnost oziroma samostojnost.
V sredo 8. januarja popoldne je v prostorih Teološke fakultete v Ljubljani potekala mednarodna znanstvena konferenca z naslovom O katehezi in pastorali v času iskanja novega zaupanja v cerkvi. Zbrane najprej pozdravil dekan Teološke fakultete profesor Robert Petkovšek in za njim predsednik programskega odbora profesor Janez Fudičar.
Samo na začetku malo zgodovine zlorabe so dejstvo in vedno, že prej sem rekel, se jih lotevamo prekasno. In zato je prav, da se s temi stvarmi ukvarjajo tisti, ki so za to pristojni, strokovnjaki, naj bodo terapevti, pravniki, vsi tisti, ki se na to res poznajo. Naša pristojnost, ki ko delamo s študenti in jih pripravljamo za katehezo in pastoralo, pa je, da jih vzgajamo, usmerjamo k temu delu na tak način, da se ne bodo zatiskali oči, kot da tega ni. Kot da na nek način živimo v svetu, v katerem se te stvari ne dogajajo.
Prvi del konference je moderiral Tadej Stegu.
To je pa profesorica doktorica Tanja Refik-Slavič, doživljanja in pogled žrtev spolnih zlorab strani duhovnikov na čisto cerkev.
Na samem predavanju bi rada predvsem predstavila, kako so žrtve doživljale cerkev in vero pred in po spolni zlorabi, kaj bi jim pomagalo povrniti zaupanje v cerkev in njihov pogled na čisto cerkev. Ko govorimo o cerkvi, tukaj ne mislim predvsem vernikov, ampak predvsem cerkvene dostojanstvenike, nadrejene oziroma hierarhično najviše, kot so škofje, duhovniki in tako naprej. In seveda mnenje žrtev o tem, kako lahko nedolžni duhovniki ohranijo svoje dostojanstvo, kljub temu, da so v javnosti pogosto stigmatizirani, ker pripadajo isti instituciji kot storilci.
Andrej Saje, in sicer njegov prispevek duhovne in spolne zlorabe v cerkvi, klic in priložnost za očiščenje.
Torej, do zlorab prihaja lahko v vseh okoljih, ne samo v cerkvi, v vseh inštitucijah, v domačih okoljih, v družinah, med sorodniki, med športnimi društvi, skratka na različnih področjih. Kar se tiče duhovnih zlorab, so pa seveda nekatere posebnosti, predvsem so posebnosti te, da gre vedno za hierarhično strukturirane ustanove, kot je recimo cerkev, ali policija, ali zdravstvene ustanove, ali kaj podobnega. Vedno gre za izvajanje moči nad drugimi, gre za hierarhičen odnos nadrejene, podrejene osebe. Duhovne zlorabe so lahko povezane, poudarjam, lahko so povezane tudi s spolnimi zlorabami, niso pa nujno povezane, včasih so, bom rekel, uvod ali pa neka predstopnja zlorab, ki pridejo potem tudi v prestopanju polne integritete in dostojanstva človekove osebe, ni pa to nujno.
Naslednji prispevek v centru dr. Andreja Šekule, prav tako z teološke fakultete Univerze v Ljubljani, in sicer o primeru Francije.
Ko govorimo o odzivu cerkve, je potrebno narediti časovno razmejitev, pravi. Na dve obdobji je razdelil čas od leta 1950 do danes, čeprav gre dejansko za tri obdobja. On pravi, prvo obdobje je obdobje od leta 1950 do 2000. Gre za obdobje, ko se je poskušalo čim manj govoriti o pedofiliji. Popolna tabu tema. Profesor Joelio imenuje neke vrste papeška skrivnost, izogibanje vsem situacijam in morebitnim aferam. V glavnem šlo je za zatiskanje oči pred kriminalnimi dejanji, hkrati pa celo za odgovor, dogovor, tak tih dogovor med cerkvijo in pa sodiščem.
Zadnje predavanje v prvem delu je imel Josip Bošnjaković iz Hrvaške. Prisluhnimo nadaljevanju predavanja doktorja Ivana Štoheca z naslovom Evropa včeraj, danes, jutri.
Vsekakor pa smemo govoriti o skupni dediščini svetega pisma in prvotne cerkve, ki je za oba dela ključ imel svoj izvor v Palestini. Obstaja tudi skupna ideja cesarstva, predstava o cerkvi in pravnem redu. Posebej pa je ostala skupna ideja v meništvu, ki je skozi celotno zgodovino ostalo temelj verskih in moralnih vrednot in je kot predpolitična in nadpolitična sila postalo nosilec vedno znova potrebnih preporodov. Pomembna razlika med vzhodom in zahodom pa je v razumevanju cesarstva in cerkve. Bizantinski cesar je po vzoru starozaveznega Melkizedeka kralj in duhovnik. Medtem pa se je v Rimu razvijal samostojen položaj rimskega škofa in dvojnost oblasti, kar posebej izpostavi papež Gelazij I. 5. stoletje v pismu cesarju Anastaziju. To pa citat Gelazijev. Kristus je zaradi človeške šibkosti obe oblasti za prihodnja obdobja ločil, da se ne bi nihče povzdignil. S tem sta bile uvedeni delitev in ločitev oblasti, ki sta bila za nadaljni razvoj Evrope izjemnega pomena in sta tako rekoč utemeljili resnično zahodno Evropo. Ne glede na težave, spore in medsebojne prestiž, ki je nemalokrat povzročil veliko trpljenja, smrti in konfliktov, zaključi Benedikt. Začetek novega veka za oba dela Evrope pomeni nov preobrat. Z osvojitvijo Konstantinopola strani Turku 1453. leta je konec krščansko-grške evropske kulture Bizanca. Razglasitev Moskve za Tretji Rim predstavlja preobrazbo ideje svetega imperija, ki kljub vsemu ostane povezan z Zahodom, še posebej pod Petrom Velikim.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.